Kaixo entzule, hirukortxe asteazkena da eta gaurko irratsaioa Ero Boskotearen garaiz gaude lanarekin hasiko dugu. Ero. Arratsaldeon entzule eta arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon Joni.
Arratsaldeon.
Gaur hirurok hasi gara, eh?
Hori da.
Jo, aspaldiko partez.
Bai, sorpresa hartu du hirurok estudioan elkartzeaz eta hori xe, baina bueno, hiru gaudela, 2017ko bigarren hirukortzea dugula hau, alabediko uinetan 107.4ean eta gaurko irratsaioa potente dator.
Luxuzko gonbidatua gaur, ezta, baina
hori da. Ruper Ordorika izango dugu gaur estudioan, telefonoz hitzen dugu Jimilla zen larun batean joko duen kontzertuaren inguruan eta noski ba bere guria ostatuan izeneko disko berriaren inguruan.
Hori da, gorazi behar delako, Ruper Ordorika guria ostatua lana aurkezten izango dela bihar bertan, urtarrilaren 21ean, Jimmy Jazen, Montauk, triorekin ez, du azkenean.
Hori da.
Saiatu zarete ez, irukote bezala taularatzen, bueno, zuen abestiak, bilaketan diskoko abestiak, baina bueno, bihar duo bezala.
Aurreratu genuen aurreko astean, baina bai, azkenean duo moduan joango gara. Bueno, Apolon bat. Moduan, bikote moduan, gitarra elektrikoa eta gitarra akustikoa.
Olentzero no
baliarekin. Eta minututxo eta gustora, a ber.
Bien, ba hori, hemendik ordu erdira do elkarrezketatuko dugu Ruper Ordorika, kontatuko digu, guria ostatua diskoaren inguruko zenbait kontutxo, eta horrekin batera, ba nola ez, zenbait nobedade eta berriak, baina leheneko, azteko ez, ero taldearen garaiz gaude diskoa entzuten hasi du gorko irratsaioa eta horri helduko diogu jarraian.
Hori da, ero taldeak garaiz gaude izeneko diskoa kaleratu berri du, airean mugak izeneko estreniko lana kaleratu zuten 2012an eta esan bezala garaiz gaude izeneko 10 kantuko diskoa kaleratu dute.
Kolaborazio bat ere izan dute diska, men ikusten dugu, 6. abestian, ba, Fernando Sapo kolaboratu dau abotxetan.
Fernando Sapo sari garela, Filferro Recordsek bere garaian kuraiaren iuntasunari barre diskoa ba, LP-an, ez, kaleratu
da,
zuen.
Aurreko urtean, ez?
Bai, eta urten, bueno, duela gutxi, basare sozialetan iragarri dute, ba, Corazón del Saporen azkenengo diskare viniloan kaleratuko dutela. Ba hori xe, ero boskotearen 10 abestitako diskoak garaiz gaude gauza asko egiteko, eta guk jarraian entzule, ba, aste honetako ba, notizia musikalei helduko diegu. Eta, bueno, guk pasaden astean bikote iragarri genuen nola ba Alaitz eta Maiderreko Maider eta Sharon Stoner bueltan direla eta PLT ere bueltan datorla kontzertuak eskintzeko eta aste honetan sare sozialetan guk aurreko astean aurreratutakoa ba baieztatu dute bizkaitarrek.
Boskote moduan gainera bueltatuko dira eta bueno, esan bezala, aurreko astean ere beste festival batera aipatu genuen, zenbait talde ba kontzertu bakarrerako bueltakutuko direla, baina hauek ba ez dakigu oraindik zeo grabatu behar duten. Baina bueno, momentuz boskote moduan bueltatuko da PLT taldea.
Hori da, zenbait kontzertu eskainiko dituzte eta gero ba ez dakigu behin betiko edo behin beineko agurra iragarriko duten.
Bakigu ba taldekideen agendak ere ez diezela izango xamurrak.
Gero pasaden astean, beinat Izaki Gardenak taldearen ba singletxoa, ez? Izaki Gardenak boskoteak single berri bat kaleratu du 2017garren lehenengo egunetan. Hori izan daiteke dela Euskal Herriko lehenengo diskoa, ez? Kaleratu dena, baina aste honetan badoke atariaren bitartez jakin izan dugu ba hemendik eta udaberri bitartean ba, zenbait taldek ere diskoa kaleratuko dutela, zenbait talde eta bakarlarik.
Bai, hori da. Batzuentzako ba, bigarren, hirugarren diskoa izango da, eta beste batzuentzako lehenengoa, adibidez Mize, daukat buruan, bost kantuko diskoa argitaratzea du buruan, eta seguraski udaberri inguruan egingo du, Ekizak ere irailean egin zuen kontzertuaren zuzeneko grabazioa egin du, Amanitan eginiko zuzenekoarena, Ark ere argitaratuko du, Ice The Icer Company, Donostiko Laurobak,
Iker Laurobak, ez? Bere bigarren bakarkako diskoa Lauroba taldeak jarraitzen du, baina bueno, Iker Laurobak bere ba, bakarkako bigarren diskoa Amorantek ere, ez? Pasaden otsailean edo duela urtebete bost abestitako, ba bueno, ez dakigu, disko postal bat, ez? Edo berak edizio mugatuko bost soinu postal argitaratu zituela diozku, eta oraingoan ere ba, bi abestitako epe bat kaleratuko du alde batean Brugel Zaharra Rumba Kutsuko abestia, eta ondoren ba, hain dantzagarria den Manuela, ez? Jose Mari Iparragirreren Manuela abestiaren moldaketa.
Kontzertu desente, eman zituen aurreko diska horrekin, ez? Pasain urteko diska horrekin, eta ea, ba, hau aurkezteko ere biratxo egiten duen.
Hori da, eta gero ere, ba, Mikel Urdangarin, Muda, Muskum, eta Horreaga zazpireun da irurogeta mazortzi barkatu punk hoi taldeare bueltan dela, eta hauek ere, ba, posteunaletako edizio mugatuko disko bat kaleratuko dute, 400 disko beltzean eta 100 koloretan. Anistia fiskalaren kriminalek gure lan baldintzak beraien neurira moldatzen, beraien txakurren mozala gure hobetan. Aipatu dugu asteburu honetan Ruper Ordorika eta Montauk duo izango dela ba, 2000-en bihar urtarrilaren 21ean, eta bueno, ba, hori 2000-en bada, gero gaztetxean Ekaitz San Maniego ba, preso politikoaren aldeko Ekaitz in the House ba, festivala edo jaialdia izango da, hori asteburu honi dagokionez, baina otsaia eta martxoa bitartean Cosmic Tentacles, hau da txontako Desde el Abismo irratxeioko lagunek Cosmic Fest bigarren edizio antolatuko dute.
Hori da, Gasteizen esta berria festival hau, izan ere ba, pasain urtean hasi ziren Cosmic Tentacleseko jendea ba, festival hau antolatzen, eta ba, urten nik uste pasain urtean baino kartel luziagoa kaleratu dute, ez da? Ba, asteburu gehiago, kontzertu gehiago, eta, bueno, otsaiak iruan, egongo da, aurkezpen jaia, Geldoradon, 10:00 aurrera, Monki eta Grajo taldeak arituko dira bertan.
Gero ere aipatuko dugu, musikaz aparte ere badaudela bestelako gauzak, alde batetik Unai Endemaino argazkilariaren erakusketa izango da R64. Taberna horretan, martxoaren 16an inauguratuko da esposizioa edo erakusketa, eta gero ba, kontzertuak bai Geldoradon eta bai R64ean izango dira.
Azteko ba, martxoaren 17an, 8:00 aurrera Geldoradon, Warmed, Altarage, Foscor eta Atma taldeak arituko dira Geldoradon.
Hori martxoaren 17ari dagokionez, eta gero martxoak 18an Doainik eta beraiek Cosmic Break, hau da atxedenaldi bat. Ez dakite guztiek atxedenaldia hartuko duten edo batzuek gaupasaz egongo diren, baina martxoaren 18an R64 eguerdiko ba ordubitan Otuz eta gero Wizard taldeko Ian Mason izango dira. Eta gero gauean, ez? Gaua do jaialdia bukatzeko, ba beste zenbait talde.
Hori da, Geldoradon, Geldorado goaz berriz, eta 8:00 aurrera ere, Mars Red Sky, Arena Gasteiztarrak, Santo Rostro eta Dilar taldea karituko dira.
Ba, goratu entzule, horixe izango dela Cosmic Tentaclesen ba, urtengo ediziorako perrestatu duten egitaragua, eta
sorionak amendik, festival hau montatzeagatik ere,
hori da,
bigarren urtea eta aurrera, a ber.
Eta jendeak espadaki Cosmic Tentacles horren atzean zintzuk dauden, ba, bueno, itxaron dezala, irukortxean zun dezala, eta 9:00, ba, zuzenean, Desde el Abismo irratxaio izango da, eta, ba, hor daude, ba, Mundina eta Mikel eta Mundina, eta hori esek daude horren atzean. Mugak gainditzea besterritan dugu kritikatzen, gure zilporera begiratzen ere gauza asko ditugu ikasten. Berrogei urte horixe martxoari dagokionez, esango dugu ez, maiatzean badela sekulako jaialdi bat Gasteizen.
Kristona.
Beinate pentsakor dago,
eta hau zenbat urte, jaialdi honek zenbat urte denatza, Ioni?
Ba, nik buruz esan duke, 8-9 bat urte.
Mira.
Ez, begira, lehenengo urte uste dute, txorionaken urte izan zela beraz, Leicester, 10 urte, lehenengo aldiz, Alabedi Rock ospatu zela, eta urten taldeak oraindik ez ditugu iragarriko, kartela dagoeneko ja dana itxita dago, lotu-lotua, eta ez, maiatzaren 20an da.
17an, 20an.
Baina, ez aizu edo 18 edo 19an. larun bat horretan.
Hori da, hori da. Maiatzari aldeko larun bat batean.
Hori da, sartu Googleen eta maiatzeko egutegia begiratu eta larun bat horretan, arratsaldeko 6etatik aurrera, ba, urtero bezala, 6 talde, Gasteizko 6 talde, Arabako 6 talde izango dira, Gasteizko Gaztetxean, baina hori maiatzaren erdi alde horretan. Mm-hmm. Eta gero berrien atalarekin bukatzeko urte urren bat eta areto berri baten berri emango dugu, ezta?
Bai, aurreko astetan baipatu ditugun ikuste zenbait kontzertu Amurrion dabizela antolatzen Burubio elkartean, oraindik ez gara joan, baina bakiu ba sala moduko bat dela, ezta? Kontzertuak antolatzen dituztela eta ba Kriston programan antolatu dute apirila eta maiatzerako beste ba Kokein uste dut ibili behar direla, Niñako eta Txiko Tornado, Zea Maiz eta bueno, beste zenbait talde ere egongo dira bertan Amurrion. Anari ere uste dut hemen gutxira. Otsaiak hiru
izan sirenak, Joseba Belenuar, Hitze Zutxere izan da bertan. Ba horixe posten garela, ez? Hemendik kilometro gutxitara areto berri bat eta eta bueno, ba Bejon deizuela,
hori da.
Burubioko lagunei eta Bejon deizuela ere Gipuzkoako sigilu bat izta bainat.
Bideutxek. Bideutxen zoriona diezela. Hemen digutxira, ba, 10 urte beteko dituzte, ba, beraien lehenengo diska kaleratu zutela, Lisaboren eslekuak, izan zen diska aura, eta azkena, ba, Anariren epilogoa izan da, eta, bueno, ospatzeko, 10 urte horieko ospatzeko, ba, Bukowskin egin dute jaia, oraindik ez dituzte iragarri bo, taldeak, ez da, kontzertua supongo diezela, baino,
orain,
ez dituzte iragarri.
Iragarri duten bakarra izan da, ba, ez dakigu aurrera edo egingo duten ez, baina bintzat iragarri duten gauza bada, Otsaiaren 18an Donostiko Lebukoskin ba bueno, jaialdi bat egingo dutela.
Hori da.
Imaginatzen dugu ba aurretik ere Durangon pare bat bider egin dute bide huts jaia duela urte asko bat Durangoko azokaren inguruan ez. Beste ez dakit asteburu batean egin zuten nolako bide huts festa bat eta duela gutxi izan ginen, ez? Ia azokar espanago Durangoko azokaren baitan antolatu zuten bide huts festan eta bertan izan ziren Anari, Mursego, Audience eta beste asko.
Esan bezala uberesitxoa izango da, 10. urte hurrena, eta beraz hori zorionak bideutxeri. Bazterrean utzi gaituzue, kuga
pentsatu gabe, infernua merezi duzu. Bueno, hori zen asteontako berrien atala, zenbait derrikarri ditugu. Eta esan dako entzule jarraian nobedade batzuk entzungo ditugu eta mendik gutxira, oso gutxira, Ruper Ordorikarekin izango gara, izan ere bihar urriaren 21a edo gaur errepikapen entzuten ari bazaren entzule, urtarrilaren 21an Jimmy zen izango da Montaukdurekin batera, kuria ostatua aurkezten. Eta jarraian, ba bueno, Izaroren home disko entzungo dugu. Izaro...
Bai, sona handia izan duen disko izan da. Bueno, hasieran YouTubera igo zuen kantu bat, Paradise izenekoa, eta handik kabiatuta, ba, gaur egungo teknologiek ba, bultzada hori eman zioten, eta diskoak aleratu du hainbat musikarirekin, lehen aipatu dugun Laurobarekin, kasu, eta hoxe, ba, euskeraz, gaztelaniaz, inglesez, kantatzen du, eta disko polita benetan.
Hori da, ba, esan daiteke 2016ko ba nobedade ba interesgarrienetako bat Izaroren omen diskoa izan zela, guk abenduaren hasieran Durangoko azokaren asteburu berdin hortan, ez, Gasteizen ba gozatzeko aukera izan genuen petxirekin batera, Gasteizko Apollon eta Gasteizko Apollo sari garela gaur bertan, ez, badugu kontzertua.
Hori da, nire eta Joseba Irazoki egongo dira bertan Apollon, beti bezala 8etan eta 6 euroren truk, ba bi kontzertu intimo eta polit.
Eta garagardo bat.
Hori da, hori da.
Eta 8a. Masandako entzule jarraian, Izaroren Om diskotik argia, eta laizter batean Ruper Ordorika handiarekin elkarrizketa. Izaro.
iezadazu atea, kampuan naiz ta ireki ezazu jeiki, ate ondoan nagoni, suak isiu.
Bueno, entzunle eta gaur esan dugu irratsaioa hasieran, gaurkoan elkarrizketa benetan berezia izango genula, elkarrizketa ba goxoa izan ere, bihar bertan urtarrilaren 21ean Gasteizko Jimillasen izango dira ba Ruper Ordorika guria ostatuan disko aurkezten eta gero Gasteizko Montauk duo formatuan beraien bilaketan diskoa aurkezten, eta okerrezpa gaude dagoeneko telefonoaren bestaldean egon beharko luke Ruper Ordorikak. Arratsaldeon, Ruper.
Arratsaldeon, bai.
Ondo entzuten dazta?
Ondo entzuten da, zuek ere bai, entzuten zue.
Guk ere bai, ez da, pikote.
Bai.
Ba, ari ginen, komentatzen, Ruper, ba, duela pare bat urte izan zinela hemen, Alabediko estudioetan, lurrean etzanda zure azkenengo lana aurkezten, eta bueno, eta gaurkoan berriz guria ostatua disko aurkezten eta bueno, bihar Gasteizko Jimillasen bihar urtarrilaren 21a, larun bata, Gasteizko Jimillasen emango duzun kontzertuaren arira. Ruper, guria ostatua ba bueno, zure enegarren lana, ez dakit, hitz egin duzu inguruko lagunekin, kritikak ere irakurriko zenituen, entzungo zenituen, gustora geratu zara?
Bai, momentuan ja jakiten dut, gero zaila da, denbora gehitxua behar da jakiteko disko baten nondik norakoa, baina grabatzen ari nintzenean banekien zerbait ikuitzen ari nintzela, eta bueno, oso ondo sentitu nintzen grabazio egunetan, eta gero ere bai, dena ondo joan da, eta nik pozinau batez ere sentitzen dudalako buruan eukana gauzatu dala, eta poliki orain utzi egin behar bere bidea egiten, ez? Baina, bueno, norbere ikuspuntuak asko balio du, baina ez da osatzen harik eta jendiak entzun arte, eta hortan bueno, dihar du orain, ez?
Bueno, guk guria ostatuan diskontako ba singela entzun genuen ba bueno, duela hilabete batzuk oraindik diskoa kalean entzela, eta bueno, ba kritikaren batek edo medioren batek esaten zuen basuela bueno, ba Ruperren betiko soinua, baina ez dakit, doinu edo ez ukitu beltz bat basuela, ez dakit hain ezberdina ikusten duzun disko hau zure aurreko diskotatik edo zure ibilbidearen jarraipen bat den?
Nire ustez, disko honek baditu ezberdintasun handiak, baina niretzako. Hau da, nik uste dut, oro har segurki gehien dela irauten duena, hau da, hasiera-hasieratik daukadan zaletasuna hitzekiko eta bueno, kantua zer dan, eta honi aburu guzti horiek, nik uste dutele, hasiera-hasieratik hor daudela, kantaerak eta holako gauzak, gehiago dira irauten dutenak, nire ustez, baina gero horren barruan diskotik diskora jauzi handiak daude, eta disko honetan ere bai, nik uste dut, beste sonoridade bat planteatzen duela, eta beti ere kantu batzuetan saiatzen naiz beste forma batzuetan sartzen, eta bai, nik uste disko oso berua dala, badu izisa ikuitzen alden zerbait badu, materia bat, eta hori gustatzen zait, uste dut pauzu guztiz esparu ezberdina dala, soni galdetik demagun lurrea etzanda diskotik, baina esaten dudan bezala, nik egiten dudan gauzak badu nik uste astapenetik ardatz bat, eta horrek ez du aldaketa hundirik.
Bai, lurrean etzan da diskoan Leo Abrams izan zen protagonista, eta oraingoan, bueno, esan daiteke behar bada Tony Sker izan dela nobedadea, protagonistaren aldaketa horrek ere ekarri du sonido aldetik aldaketa edo berritasun hori?
Bai, eta baita ere, bueno, nik uste kontrabasoekin grabatzia askotan aipatzen dut eta entzuten duenak ez du zertan nolako gauzetan pentsatu beharrik. Eta hobe da, baina zuzenean grabatuta eta elkarrekin kontrabasoekin grabatzeak asko markatzen du soinua zen eta bueno, mikro batekin grabatzen da eta hortik dena sartzen da. Orduan gero nazterako orduan hori ondo kontutan eduki behar da eta giroa beti mantendu behar da. Ez uksala batian baldin bauzu jamon bat eta organo bat, piano bat, emagun kontrabasio. Beste mundu batea, zoaz, sonikoki beste mundu batera. Ez daukazu gauzak hain beste ezberdintzeko posibilitaterik eta alako musikarekin irabazten duzuna da giroa eta nik aurretik hori ondo erabakitan eukan behingoagatik nahi nuen disko oso bat kontrabajoekin egin eta Toni izan da deskubrimendu handia da, musikari itzelezko musikaria da baita ere eta bueno gero baita ere pianista teklista da sesiotan egon zan da hori ez dut inoiz egin orain arte, hau da deno batera grabatzen baino gehienetan tekla batzuk sartu izan ditut baino beti gero akaso hontan laurok hor ginen. Eta gero hori baino gehiago, hori bada aldaketa handia zen, eta Leo Abramsek bazituen badu bere mundu izugarri aberatsa sonidekin da bar, baita ere, bain beste alor batean. Hortaz gain, ba, nik ustut formalki sartu garela kantu aski libre batzekin, ez nola ez dakit munduko estatuetan, edo Mare Nostrum, edo ez dakit Aingeru Guardakoa, formalki kantu ezberdinak dira, baita ere beste alor batera doazenak, eta, bueno, hori, lehendabiziko egunetik sentitu nun hori bazela zerbait nahi nuena, horren atzetik joan nintzen.
Bai, beraz, kontrabasua kantuak sortutakoan momentuan, sortu zen kontrabasua sartzeko ideia hori?
Bai, bai, hori horregatik erabaki nuen Tonirekin egitea eta Nueva Yorkera joatea zen eta oso zaila baitzan Tony Sher askotan ibiltzen da bateria, ose, Tenirekin Bill Frisell gitarrista ekin ibiltzen dira hirurak eta baina sasoi hortan bakoitza bere aldetik zijoan bira ezberdinetan eta ezin nituen ona ekarri edo aprobetxatu batzuetan hemendik ibiltzen dira biak esatotako ikusi dituzue Gasteizen inoiz, bueno, ez da egia. Frisell Gasteizen egon danean ez da egin egon, baina Donostian bai, eta hori, ba, nola buruan neukan behar nuela kontrabasu batekin egin, bueno, ez da orain goza, aspaldian ibilin ez horren atzetik, baina ez dut lortu.
Bai, Kenny Wilson eta Jamie Shaft ja ohiko lagunak dituzu zuen diskotan. Haiek Ruperen soinuan ere eragin zuzena izango dute eta behintzat Kenny Wilsonen bateriak Ruperen soinua daukate guretzat. Hori horrela da edo?
Nik ez dakit hola da, baina ja 8. diskoa da berarekin egiten dudana eta ba gizon aparta da, oso goxua da eta alako bueno, musikaria undixa da. Eta lagun bueno, dabilen harria ezkeroztik berarekin grabatu ditut diskoak gehienak, uste dut azukreko eskorrak ezik ba beste guztietan eta oso laguna dut. Claro, jende hau orduan bazan bateria nik berehala berarekin ohartu nintzen da sentitu nuen bueno, interesa berakiko, baina kao, geroztik jende honek grabatu du oso jende handiakin, musika munduan, improvisazio munduan, ba, Frisell eta John Zorn eta olako jendeakin, baina gero, ba, ez dakit, jende handiakin, Tom White, edo Ricky Lee Jones, edo, egin dituzte disko oso importanteak, eta mantentzen dugu hasierako harreman hori, eta niretzako keniren aholkuak asko balio du. Badu musikari buruzko jakinduria bat ikaragarria, berehala jartzen gara batera, ez? Eta esaten dudan moduan, ba, lagun bezala be bai, ba, asko balio du ara joan da, bueno, lehenengo egunetik balkarrekin afaldut alako gauzat, askotan behin horra zoa zenean gauza horiek balio dute musika bezain bat, ez? Baina, eta, bueno, berak komendatzen zidan etengabe Tonirekin egitean, Toni aspaldian ezautzen dut. Pare bat aldiz eszenarioan eta guzti egon naiz berarekin, behin Madrilen gogoratzen naiz duela urte batzuk, eta baina ez nuen, ze berak baditu bi disko, Toni Xerrek baditu bi disko bere kantuekin ere, da oso gizon bere musika jotzen ditu instrumento, gitarra ere oso ongi eta bar, eta alako batian, ausartu nintzen, ez nuen pensatzen berak gitarrak egiterik, Eta proposatu nion, da, bueno, urrengo egunean libre zen, eta intzituen gitarra nire ustez oso barru-barruan sartzen direna kantuan, ez dira bat ere flashiak ez dute erakusten, baino eta nik zentitu, bueno, oso harrituta eratu nintzen musikaltasunakin, Baina, bueno, kantuak dira lehenengo gauza, eta gero hau dena dator, baina lehen da bizi kantu honak egin behar dira, edo honak, edo saiatu behintzat, ez? Norbeak kantatzeko moduko kantuak, eta gero musikari erakutsi hori da bidia, eta suerteko naiz jende honekin, ba, hori duela ja hori urte ari naiz, eta, bueno, beti ikusten dut bidia aurretik, ez?
Bai, aipatu ditu Ameriketako musikaria, baina diskontan Arkaitz Miderrek zure zuzendekotako lagunak ere presentzia, bueno, garrantzitsua izan du, bereziki Amar Negu kantuan biolina sartzen horrek ere ukitua edo bueno, kontrabasuak eman dion ukitu hori indartu egin du diskoan, ez?
Ba, ni uste asko, bai. Gainera, gauzak, lehen galdetu dira zuena, honekin lotzen da, hau da, belzazun hori Amar Negun, hauen arreglo mota un hori, ez. Aspaldin nibiltzen naiz berarekin hortaz, eta bera nirekin isisa osori gitarrista bezala da bil, baina bere bidia biolinetik dator baita ere, eta aski biolinista abila da eta mandolin jolea dakizuen moduan. Baina batizu antzinako, bueno, antzinako dagoeneko, nire ume denboret, nire mutiko denboretako diskoetan da askotan egoten ziren soka arregloak deitzen zirenak, eta guk ez du olakorik ezagutu geroztik, gero sintetizadoreak eta ordezkatu zituzten mundu horiek, eta askotan egoten naiz behekin arregloi buruz, eta kantu hau Amar Negu biolin horiek gabe ere, bueno, zuzenean jotzen dugu hori gabe, eta hor da ho, kantu nahiko arketipikoa bere hortan, baina nik deitu nion handik etorrita, eta esan nion Arkaitz, hau erakutsi behar diat, ikusten diat hemen aukera askotan hitz egiten dugun hori behintzat probatzeko. Eta hola, berak gogotik hartu zuen lana ohi duen bezala, eta geratu ginen, estudioan geratu ginen hemen Donostian, eta bueno, hortako pensatu genuen aurretik nola egin, da abar, ze teknikoki badu bere zailtasuna, hiru biolin ezberdin erabili genituen, lortu zituen, eta egin zuen sesio oso polit bat, oso polit bat. Badaude, iaia orkesta guztiko lana egin zuen 8 pista edo, bueno, lan polit bat, eta, bueno, gero sartu genituen mandolinak, eta biola ere bai, orain zuzenean ere erabiltzen duguna, eta bai, Arkaitzen oso ederra izan da, bere, nik uste dut asko bildu duela diskoa.
Bai, bitxikeria bezala irakurri dugu, bueno, guk disko antzutean, lehenengo aldian, hartu genion Van Morrisonen ukitu bat, diskoari, kantuei.
Bai, hori oso bitxia, bai, zen, eta hori aipatu zidaten, bai, prentzaurrean, eta orduan gogoratu nintzen historia horrekin, hori da kontatu nahi dazuna,
Hori da, bai, Astral Weeksen bateria, hura.
Bai, 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 hori hola ba, kenik dauka bateria hori. Bai, oso historia luzia ba, zen eta, bueno, kasualidades erosi zuen.
Bai, ez du...
Alargun bati erosi zion. bateria horrek saldu baitzion bere managerari, eta manager horren alargunak saldu zuen. Da, daukan bitxikeria hondina da, aroak, dauzka, ustaiak, dauzka, kobrezkoa. Bateria. Bakizu kajan inguruko hori eta hori dena kobrezkoa. Ez da metal, bakizu zuria. Eta orduan markena aurreko bateria da, eta bakoitzean badu tailatua bezala West izeneko bateriaren izena. Eta oso litekena da, bateria hori bera izatia, bera izan zelako Astral Weaveko bateria, oso litekena da bera, bateria hori bera izatia orduan erabili zena. Eta are bitxiago da pentsatzia bateria hori erabili genuela baita ere dabilen harria grabatzen. Nik orduan ez nekien historia hori, eta berak ere ez, gerora izan da historia guzia. Eta hori, bueno, hori batean zan estudioan, da hor pentsaurrean nengoenean esan zidaten joe, eta esan nien, koño, ba hau gertatu da. Eta oraindik gauzak jarraitzen du zen, eta aste honetan itxi dugu, ekainean egin behar dudala Van Morrisonen teloneroa izango naiz Bilbon.
Ba.
Orduan, da zer bitxikeriak.
Orain eman diguzu notizia eta uste dugu sarrerak bihar bertan hartuko ditugula. Bai.
Bueno, festivala handi bat baino deitu zidaten eta badirudi berak ez duela maite zortziretatik aurrera kantatzia. Hau da, gaueko kontzertuak ez ditu nahi. Eta orduan zortziretan eta behar bada jo beharko dugu atzian, ez aurria baizik eta atzian. Ez? Eta ez, galdetu zidan ba, promotoreak eta zuk joko zenuke atzian edo esan ean behar, nik joko nuke aurrian, atzian edo intermedioan, nahi duzun lekuan. Eta bai, hori da. Bai.
Osa, que Van Morrison izango da Ruper Ordorikaren telonero.
Hori da! Bai, bai. Bueno, oso gizon berezia ira. Esan nion, nik uste Van Morrisonek daukan gauza dala inoiz ez duela utz egiten, ez? Eta orduan jendia garantizatutza dauka bere talentua, baina oso personaje bitxia da. Urtiak aurrera doaz, eta are gehiago konturatzen zara nolako personai bitxia behar duen izan.
Bai, bueno, grabaketak New Yorken egin dituzu, disko berriarekin Bedford Studioetan handi Tomasirekin berriz ere, baina bitxia egin zaigu guri eta hola harritzekoa, estudiora iritsi arte musikariek ez dituztela kantuak ezagutzen. Bertara iritsi, aurkeztu eta ba, diskoan dauden arreglotzarrak sortu dituztela. Hori horrela izan da, prozesu hori nola izan da?
Bai, bueno, ez kasontan, nire disko guzietan, hola da, lurean etxan da ere, hola izan zen. Lurean etxan da, gehiago zen eta Simon ez nuen ezagutu ere egiten, ez? Eta Leo ere ez. Zer nahi dut, bai, pasten dana da, hortarako behar dituzu gauzak, gehien bat, olako egoeretan norberari eskatzen zaio, oza, zuri eskatzen zaizu, ondo prestatu egotia, eta ulertzen kantuak garbi, eta norako bat adieraztea, eta komunikatzea hori, eta hori denborarekin poliki uste dut nahi naizela aurreratzen hortan, eta baina daueneko azkenengo ez dakit 8 10 diskoak hola egin ditut nik.
Eta gero Euskal Herria ekartzean diskoa eta zuzenekora egokitzerakoan nola egiten duzu prozesu hori? Kalko bat?
Bueno, lehenengo esan behar dut nik ekartzen dudala edo naiz hemen grabatu, eukitzen dut materiale nahiko basa bakizu, behar da, gero hori dana galbaea eta bakizu, txukundu, behar da aukeratu ze toma nahi duzun, zer, eta hori dena, eta badalan lan, aski importantia da lan hori. ez, eta hor, bueno, nik asko pentsatu behar izaten dut, eta erabakiak hartu. Eta gero, ez tarte hortan saiatzen, ja, neuretal mugalariekin egoten naiz, da erakusten diet gordinki zer dudan, eta abar sartzeko giroan sartzeko. Eta lehendabizi hasten gara kantuak ikasten musikari hoien bitartez. Baina gero, bueno, nire bidia aurrera gina lan, ba, poliki-poliki kantuak hasten dira bere bidia hartzen, eta musikarien hortasun hartzen, eta nire ez galdetzu zergatik, baino funtzionatzen du, nire ustez. Takik, nola esan, uste dut gero ondo kantuak zehat, ahonditu egiten direla, bai.
Bai, prozesu. Bai, prozesua azken diskonetan ere aurrekoen antzeko izan da, Gasteiz, New York eta Donosti. Hori Gasteizek ere badu bere eginkizuna, ez, prozesu hortan?
Ha, nietzako ahonditza, bai. Nietzako hori oso importantia da. Dakizuen bezala, ba, beti kantuak ontzen eta ibiltzen naiz, ba, nirantzinako taldekide eta una dudan Alberto de la Casarekin, eta kantuak nik egin alaba berarekin jotzen ditut, eta bueno, bakizu, nietzako hori oso garrantzitsua da. Bai, horrazten naiz, eta gero, ba, hortik aurrera, ja, kantuak bine ukizkero, ba, bakizu, norbere barrukoari entzutea ez da errexe izaten batzutan, ne? Eta, bueno, hor dago lana, erabakiak hartzeko gero.
Bai, azken diskoetan hitzei dagokienez, azken diskotan, bueno, hasitako joera jarraitzen du guria ostatu honek ere, zure hitzak, zure hitz propioak gero eta gehiago dira, nahiz da, bueno, Sarrion Handiaren hitz batzuk ere sartu dituzun diskonetan. Nolabait badago intimotasun horako joera bat musikaldeti, baina hitzek ere zure hitzak propioak izateak horrek ere intimotasun horretarako joera hori indartzen du.
Hori ezakit nola den zerazki. Nik iritze zaidana da, bueno, ze beharra daukazun esateko, ez hor dago kontua. Batzuetan gertatzen alda norberak beste baten testu bat hartu eta norbera nabezain, personala iruditu, ez? Oso gauza bitxia da hori, ezakit oso ondo. Nik ez ditut nik egiten, nolabait esateko, intimoago izan daite zen baizik eta, bueno, iruditze zait ezote dan egin dezakedan aportazio haundiena, ez da? Bai. Orduan, bueno, hori da kontua. Baina ez dut, ezakit, aspaldien hasi nintzen nire testuak egiten, da, agian horrengo diskoan ez da bat berare egongo, ezakit nola den, ez da erabaki bat. Bai.
Badago ezberdintasunik besten testua musikatu eta zureak kantuaren menpe sortzearen artean, hor badago, batez ere kantua sortzerako momentuan, hor badago ezberdintasunik?
Bai. Nik uste, nire barruan behintzat, testu batek behar dituako batzuk gola kantatu izateko, eta horrek agintzen du, testu bat aukeratzen baldin bauzu, horrek agintzen dizu, ibiltzen zait. Eta aldiz norbere kontuak, ba, beti malgutasuna handiakin, edo beste erabatea jokatzen alda. Baina aginte hori askotan oso aberatsa da, onerako da, ematen dizulako libertarea handia gai bat eukitzeak, gai bat. Nola baita esateko, baina, bueno, hori, bakizu gauza hoetan zitzen diteke zukantu gile bezala edo dauzkagun arduraetatik urtiak eta orduak eta bar, baina egiazki oso gauza oinarrizko bati buruz gabiltza, ez orte dan bueno, primitibonetako bat, ez, kantua gauza bitxia da, zen, eta alako gauza simplea eta xumea izanik zenbat misterio dituen, ez, kantuak bere atzian, oso aldiz entzuleak nik uste duen hori kontutan hartu behar derri, inundik ere gozatzeko edo komunikatzeko, eta bueno, hor dago misterioaren puska handi bat, ez.
Ruper, gero bestalde batetik, ba, diskoaren izenari berari erreparatuz ez, guria ostatuan, bueno, berriro ere lurrean etzan da diskoan bezala, oinatira bueltatu zara, eta gero, bueno, bitxia da ez, Carmelo Ortiz Delgearen azala, bertan ikusi daiteke ez, oinatiko guria ostatuaren irudi bat, zergatik berriro sorterrira bueltatze hori?
Bueno, Carmelorena ez da Oñatiko taberna da, nik egin dudan nor kreazio bat, negu ontan egon nintzen bere talerrean eta ez dakit ze arrazoin gatik ba, kuadro horrek zehatu ninduen eta eskatu nion, bueno, baimena eskatu nion argazki bat egiteko eta diskoa, bueno, langintza hontan ibili naizen denboretan oso goguan eduki dut irudi hori eta azkenean lotu nuen izen horrekin, ez neukan bat ere garbi izenarena. Badira bi kantu bat deitzen da Mirariaren zai, hor espreski aipatzen dut Oñatiko guria taberna eta beste bada munduko ostatuetan, nolabait ostatuetako gaia ikuitzen duena. Eta orduan, etorri zeidan burura, ba, toki konkretu bat baino, denok nun baite dugun edo nahi genuken leku gozo hori, nun, bueno, kamaraderia, edo bertak ipaina dizkidantza, eguneko gauzak, bakizu libreki edo sentitzezaren toki hori, askotan guretzako ostatu bat izan dena, eta niretzako konkretuki Oñatiko guria taberna zena, ez da. Orduan, gero gainera pentsatuta iaia herriero dagoela guria bat, edo jatetxe bat, edo laba, pentsatu nuen izen horrekin hoxe adierazen alnuela, ez, arketipo hori, edo toki, bueno, hori da ideia, gutxi gora bera burura etorri zitzaidana. Eta bai, nik uste denok dugu lardaz bat mundu honetan, eta nirea hor dago. Bai.
Ba, Ruper, elkarrizketa sakona izan dugu gaurkoan ere. Gaurkoan ez zaitugu hemen, baina bueno, larun batean bai, urtarrilaren 21ean, esan bezala, Gasteizko Jimia zen izango zara. Ba, bueno, nik hemen parean ditudan ba, bi esatari on, baina musikari hobeagoak diren bi hauekin, Montauke duorekin. Eta hori xe, ba, eskerrik asko berriro hemen Alabediko uinetan, irukortxean izateagatik. Eta ez dakit, Ruper, agurtzeko, ba, maika besti hauetatik zeinekin agurtuko gara?
Bueno, ez dakit zer jarriko duzuen tartetan. A ber, nola esango nuke.
Ireki atea bestiarekin ekin diogu elkarrizketari, diskoko lehenengoa delako, baina aukeratu nahi duzuna.
Bueno, ez dakit egia san, jarri Aingeru guardakoa, zetu baterako?
Aingeru guardakoa, primeran Ruper, diskoko zazpigarren abestia, eta berriro ere eskerrak emanaz, eta bueno, ba, bihar urtarrilaren 21 arte, larun bat arte agurtuko gara. Aingeru guardakoarekin, guria ostatuan diskoko zazpigarren abestiarekin, esan dauka Ruper, eskerrik asko, eta larun bat arte.
Ia animatzen zareten, Jimia zeraino dauen, hotzaz.
Ba, nik uste gainera
izen, hori esan diatek izugarri da, hola, bai.
Hotza be, baina normalen Jimia zen temperatura txegin agoten da, temperatura beroa, beraz urbilduko gara.
Guretako placer bat, eta eskerturi nago gainera, salarekin, bai.
Ba, zandako eskerrik asko, eta jarraian bai. Aingeru guardakoa, Ruper Ordorika.
Agur.
Iardia. Retik ihesi doa neure pausuak idatu. Ialgia ihesi doa neure pausuak idatu. Bideska besteik ez erdesia. Ez baitut besteik ez erdesia.
Egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua, alabedi.eus.
Albisteak eta aktualitatea.
Astelehenetik ostiralera goizeko 8:30etatik aurrera.
Alabedi 98.8 eta alabedi.eus. Ea bada. R letra dauka Afrikako sabanako animalia zuribeltza.
Tigrea?
Zemekauen dio, ez aldakuna berriekin berroze.
Bai, mirari, arrazoi dun, baina nostalgiko gauden, Jon Aranbururen ahotsaren falta somatzen dinagu. Ahots veterano eta berriekin gogoratu zebrabidea gurutzatu dezakezula arratsaldero, astelenetik ostiralera arratsaldeko 4:00-6:00 arrasasareko zeure irratian.
hortxe entzun dugu Aitorren estula, eta estula izan da, Aitor.
Estula izan da, estula izan da. Bakitzu esan da Urruperrek ez Gasteizen otzandia itzen dauela.
Eta ala da, baina bueno, guk hemen estudioan dagoeneko bero egokia daukagu, ezta? Jarraien garagardo hartuko dugu. Merezi dugulako, izan ere duela minutu gutxi Ruper Ordorika izan dugu hemen guria ostatuan diskoa aurkezten. Entzule, elkarrizketaztu entzun ez baduzu, gogoratu bihar urtarrilaren 21ean 2000 izango dela Ruper Ordorika, beraiekin Montauk duo, eta elkarrizketa ez baduzu, sartu zaitez Alabedi webgunean, bertan jarri ohi ditugulako hirukortxearen elkarrizketak. Hori esan da, hemen atzitik artista gazteiztar bat entzuten ari gara, eta bere lanik berriena.
Dr. Sax, aurreko urtean ere izan zenuten, hemen gonbidatu moduan.
Izan zenuten, hirugarren pertsona, nintzen
egon. Nintzen egon. Bigarren aldiz txuz hemen dagoela, hiruro... Ez? Duela bi urte ere torri izan.
Urtero torri izan, ikusten dut, bai.
Hori da, eta aurreko urtean ere. Hori da, eta ba... bere diska berria aurkeztera, volumen 3, eta ba ikusi genuen R74ean duela bastakit hilabete o pare bat hilabete, elektrikoagoa, ez? Txus elektrikoago bat ikusi genuen, eta bueno, diska berria aurkezten.
Hori da, bai, egun horretan viniloak iritsi ziren Gasteizera, izan ere disko hau ba Cosmic Tentacles eta Goiraz zigiluen bitartez koitzia izan da, egun horretan viniloak, eta gero azaro hasieran ba Joseba Benenuar eta Eneko Mobidikekin batera ba Geldoradon izan genuen Dr. Sax, ba horixe volumen hau, volumen 3 hau aurkezten, 6 abesti eta estrabak duen abestia hau aurkezten, 2000 grabatu zuten, zuzenean,
hori da, Sagastumean nahiak.
Eta bai, eta gero Aitor, egun horretan R74 horretan aukera izan genuen, ez? Diseinuak egiten dituen David Batkarmarekin hitz egiteko, eta Azalak, diskontako Azalak ere badu mamia, ez da, gogoratzen duzu?
Hola, apur bat, ez? Diska, ez da ize diska, honen jeztu
guan. Neil jaungen diska batetik hartutako
ideia. Eta gero, bueno, ere, baz elementu batzuk bere sanaiarekin, ez? Honen jeztu guan.
Bai, bueno, hemen esku kotxe bat agertzen da, eta hori da, pixkat, Neil jaungen bat diska hortako ideia. Desertuaren ere hortik doa gutxi gora era, eta gero, kuriosoa da, ez? Nola esku batzuk agertzen diren. Eta esku guztiek bi atzamar moztuta dituzte. Beraz, hiru atzamar daude oso osorik, ba izan ere bakinu egiten dio Dr. Saxen volumen 3 honi. Eta bai, gero badago gamelu bat, ez? Holako Jesus jainkoaren simbolarekin, badago sombrilla bat, txusera agertzen da bertan eta
oso koloretsua portada ere, ez?
Bai.
Koloretsua eta bueno, marrazki oso politak.
Ba horixe, Dr. Sax, volumen 3. Gumen atzetik kuriosoa da, baina bere diskografia osoan, hau da, 3 diskotan letrak edo hitzak dituen abesti bakarra entzuten ari gara, Arbulu, gazteleraz, beste guztiak izan ere bere hizkuntzan abesten ditu, ez? Aguatxipu deitzen dion hizkuntza horretan.
Hori da.
Hizkuntza horretan sakona, ez? Ba horixe. Esandakoak esan da, jarraian atxedentxo bat hartuko dugu, garagardotxo bat erango dugu, eta Dr. Saxen volumen ondatik zioran entzungo dugu, disko irekitzen duen abestia. Dr. Sax.
Even paving ties, one the same waving line, kissing tay we want, waving tightly we embrace, even maze another, quizzing tay. Thank you. shoulder is the pain, aching pain, a villain. Giving me is another name and try. Wasting time.
Dr. Saxen volumen 3 hortatik bagoaz Tolosaldera. Folk psikodeliatik txaranga erritmoetara. Doinu lasaietatik, doinu intimoetatik, doinu alai eta festazaletara. Gasteizko hotzetik Tolosako epeltasun edo berotasunera. Gartxito, horrela jarraitu dezakegu, ez? Irratsaio guztia, alai.
Hori da, hori atzaldo soa. Air Bluesek aurten kontratatzen dituzten Bonberena txarangakoak.
Hori da, bai, izan ere...
Hauek kalitatea, oso ondo.
Oso ondo, gabil ondo. Carlos. Hemen sartu zaigu zuzenean Latangeria irratsaioko Carlos argentinarra badoa bere irratsaioa grabatzera 80 urtetik gorako gure laguna. Ba, esan dakoa, Bonberena txaranga, ba, Tolosan txarangak oso ohikoak dira, baina Bonberenako txarangak Berriozar EPEa kaleratu du, ba, lau abestitako EPEa Aitor.
Hori da, hor dakazu, ba, vinilo formatuan kaleratu duten lana, txukuna formatua ere, ezta?
Bai, hori da, argazki zarrez josia, baina gero, baditu bitxikeriak izan ere, ba, azalean bertan, bai, euteritako fotozar bat ageri da, txupinazoa botatzen, ikurriña, eta gero balkoian, lau Playmobil ageri dira, ba, hauek ere festan, bat DJ bat, flamenka bat, afrikar bat, eta gero samurei bat.
Kuriosa.
Ba, esan dakoa, Bonbereneako lagunek, ba, lau abestitako... disko txukuna kaleratu dute eta
entzungo ba, beste abestitxo bat antzule dantza jarra esaten ezta.
Bai, guk hemen atzetik Burundiana entzun dugu, Galtzaundi ere osatzen du ba A aldeak, baditu bi abesti hauek eta jarraian entzungo duguna Aitor ondo baderitzozu Peio o Zili Zili izango da.
Aurrera.
Basandakoa Bonberenea txaranga eta jarraian Peio o Zili Zili, hemen, alabedin, 107.4an, irukortxea irratsaioan. Peio o Zili Zili.
Thank you.
ez, Tolosako berotik, Eibarreko... Eibarreko...
Berotasunera ere.
Hori da.
Baina, bueno, egia esan ez gara asko Tolosatik mugituko, izan ere, ba, diska hau bertan izan da grabatua, 2006ko abuztua eta eraia bitartean.
Zein diskantzari gara, Itor?
Tolosa eta Donosti artean, Kokein entzuten ari gara, aurreko asteetan ere entzun izan dugu, Lurpekaria diska berriak aleratu dute ba, Eibarrekoek, laurteko isiltasun diskografikoaren ostean, ba, berriz bueltan datoz, Kokein taldea, zuzenekoetan ere ikusi izan ditugu, ezta, diska berri hau aurkezten, horretan dihar dute orain, eta, bueno, esan bezala, Eibarreko boskotea, Zaloa, Txitxez, Lete, Jatxu, laukotea barkatu, eta Iker. Amabo, boskotea.
Eskerrak, Aitorrek, matematika, lehen eskuntzan genditu zuen, eta laukide kontatu ditu, boskide zirenea, maia.
Amabost urte elkarrekin jada, eta esan bezala, badizka berria, Lurpekaria, izukarik egin dau, ba, portadia, eta, ba, Sumisión City Blues ere aurkeztu denuen, Sumisión City Bluesen dizka berria aurkeztu denuen pasaren astean, eta ba izukarik ere egin dau diska horren portada, eta bueno, kolaborazioetan ba Felix Buff handia egonda bateriak sartzen.
Ba jarraian diska hortatik abesti bat entzungo dugu oso osorik, baina bitartean Aitor eskuminak emango dizkiogu Beñati, ez?
Hori da, ez dakit nondik sartu dauen.
Hori da,
hau.
Eta eskerrak ez dagoela gurekin hemen eta zaitula entzuten, beraz esandakoa jarraian esango diogu gutxien ez urrengo abestia aurkestera hurbildu daiela, ezta?
Hori da.
Ba, Kokein, oker espanago urrengo kontzertutako bat, aipatu dugun Amurrioko...
Hori da, Niña Coyote eta Txiko Tornadorekin batera.
Non arituko dira Amurrioko?
Burubio elkartean, o bueno, salan.
Hori da. Ba, esandakoa, Kokeinek Lurpekaria diskoa kaleratu du, eta jarraian entzungo duguna Loturak abesti izango da. Kokein.
Zandaimen If we need
haiek lotu gintuzten, alaxe dio Fernando Apoak, Estrikaiaren diskorik berrienean Dramatic Clone.
Hori da, Estrikaiakoen ba bosgarren erreferentzia, izan ere ba beste hiru LP eta epetxo bat kaleratu zuten ere 2005 urtean, gerora ere ba bueno, Split batzuetan kolaboratu izan dute rekopilatoriotan. Eta, bueno, esan bezala, Estrikaiaren diskau, ba, 2016 hasieran grabatua izan zen, Zarauzko Fidelenean. Eta, bueno, beste gitarrista bat ere, oin gitarri, zuzenekoetan beste gitarrista batekin bat aloratzen dira hauek. Eta kolaborazioak ere izan dituzte diskan, esaterako, ba, justo orain jarri duzuna bestian, Jon, Aitor Abiok, ba, teklatuak sartu ditu Estrikaiaren diskanetan.
Aitor Abio, besteak beste, ba, Pilet taldeko kidea, edota...
Revolta Permanent.
Hori da, Revolta Permanent taldeko veteranoa, ez?
Hori da, eta gehien motivatzen dana, ez denatoki gainean.
Hori da, zarrak ere, ez? Big Legendsak ez direlako, ba, gauaren gauerdiko estula.
Hauntzaren.
eskerrak beinat itzuli dela eta bueno, nola da atxotitz hori beinat?
Hauntzaren gaurriko.
Hori da, ba esan dakoa, ez? Estrikaiakoak ere veteranoak ditugu Euskal Herriko ba, eszenan. Eta hori xe, ba, lan luze bat kaleratu dela, Dramatic Clone. Zuzenekoetan eta ez dakit, ba, no, noizea beinat itzen dira. Ba, entzule, zure herriaren inguruan edo... Ba, zuzeneko bat eskaini behar dute, ba, urbildu zaitez eta ikusi hauen zuzenekoa etzarata damutuko. Basandakoa, Estrikaia ez da.
Hori da.
Ba, Dramatic Clone lan hortatik, Comberberg, Estrikaia.
See, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence. Without you,
entzule, gustora geratuko ginen hemen, beste 10-15-20 minutu edo, baina 10-11 badator eta joan beharrean gara. Baina bueno, hartuko ditugu bizpairu minutu irratsaioa errepasatzeko.
Hori da. Gaur luxuzko gonbidatu aukidu dugu hemen, Ruper Ordorika, izan ere ba bihar Montauktorekin batera egongo da 2000-ean guria ostatuan diska berri hori ba
aurkezten.
Aurkezten hori da, Gasteizen aurkezten.
Eta izango ahuntzaren gaurdiko estura kontzertu hori.
Eta bueno, zenbait notiziare eman ditu asteko, gaur gutiziarik ez dugu izan, baino nobedadeak atope.
Bai, nobedadeak ba duela gutxi entzun dugun Bomberena Txarangaren diskoa.
Asko gustatu zaio Joni.
Bai.
Diska hori.
Alaia da. Gero hemen atzetik entzuten ari garen Estrikaia. Doktor
Sax, volumen 3, Kokain, Ero taldearen du ba irratsaio hasieran.
Eta gero lan berriak pixkat errepasatzeko, ba bueno, hemendik eta uda berrira etorriko diren disko batzuk beinat.
Hori, Amize Amorante, The Acer Company,
Unidad Alavesaren ez dugu esan, baino
Unidad Alavesak
ere diskoa kaleratuko du.
Ah, begira.
Horregak,
Horrega 768. Unia Zabalez aipatu izan dugu, sekula badela, ba, bueno, ba, Fiakras eta ba, Beasain eta Lazkao inguruko ez, errautxetatik sortu den taldea.
Hori da, eta bueno, beste talde bat ere aipatuko dugu ja, sortu dena Fiakrasen errautxetatik ere, Wota Band taldea, Mondragon usteot estrenatuko direla, eta Sumisionekin batera ere Matadixen badaukate kontzertua ez dakit aztontan urrengoan.
Hori da, hori hemendik eta udaberrire bitartean izango diren diskak gero ere aipatu dugu, ba Cosmic Tentacles festival hori ere ba otsai eta martxoa bitartean ospatuko dena, etxe honek urtero egiten duen
Alabedi Rock
eta hori xe
Burubio Amurrioko elkartea ere aipatu izan dugu Eta bueno, aipatuko Juan gara aipatzen ere, ba muñoko hotsak ere bagertu daukagula, eh? Zurrengo muñoko hotsak egin du etenaldi bat, neguko etenaldi bat egin du, azken kontzertua Inoren Eroni eta Los Nichos, seiean egin genuen.
Hori da, azaroan esango nuke, ez?
Bai. Hori da, eta bueno, martxoan bueltatuko gara kontzertu gehiaroekin.
Hori da, ostiraetan... Ruperrek esan duen bezala, ez, behin Gasteizko hotzak, ez, hotzau pasatuta gero, ba, bueno, baitzuriko gara martxoaren, ez da, ikizien bagarren, ostiralean, bitaldi izango dira, oraindik ez ditugu iragarriko.
Baina, bueno.
Hauek ere lotuta ditugu, eta hoxe.
Gogan izan, bueltan dela muñoko hotzak.
Ba, guk Estrikaiaren Konberbeg abestiarekin agurra izango dizugu, gogoratu bihar urtarrilaren 21a ekaitzen da House jaialdi izango dela Gaztetxean, ekaitzan Manigoren omenezko jaialdi hori, eta gero
Bertxo Jopa grafitia eta bueno, zenbait gauza jaungo dira bertan.
Hori da, baina gero Jimia zen ere, osea, nik gustot konpatiblea dela, ez? Joan zaitezke Gaztetxera, bat ordu bertan egon eta gero 9etan izango da Jimiaseko kontzertua.
Hori da, 9etan.
Puntuala ziko zarete.
Puntu-puntua.
Puntu-puntua, montauke duo, eta ondoren Ruper Ordorika aurkezpenik beharrez duen musikari handia.
Mm-hmm.
Ba, esan dakoa. Bagoaz.
Datorna, estrarte.
Baio.
Ondizan.